Dobrý večer, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banská Bystrica. Tu je štúdio Bratislava a práve začína relácia s Harabínom o práve číslo 82. Než teda začneme a než dám taký úvod aj pánu doktorovi Harabínovi, predsa len poviem pár slov k tomu, že váš moderátor a technik je tu Peter Zajac Banka. Budem dvíhať vaše telefóny, budem čítať vaše maily, ale poprosím vás, predsa len pretože je to sotva hodinová relácia, z toho ešte je zvučka, bude nejaká pesnička a záver musíme urýchliť, pretože za nami ide priama relácia naživo z Banskej Bystrice, čiže do 20.30, tak dovtedy aspoň toľko, že už minule sme si rozdelili tú reláciu na to, že tých prvých 20 minút nehajte pánu doktorovi Harabínovi, ďalších 20 minút kľudne telefonáty a tých posledných 20 minút maily. Na maily sa skoro nikdy neujde toľko toho, koľko by malo byť, ale môžete už teraz posielať na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo teda na, keď máte webovskú stránku, na tú ikonku s poštou, ale pozor, to občas spamuje, takže to sa k nám nemusí dostať v celku. A telefónne číslo, ktoré máte na telefonovanie je 0951 153 919. Vy to poznáte, ale keďže som sa pomýlil, tak predsa len dám ešte raz to číslo 0951 153 919, ale volajte až tak po tých 20 minútach. A poprosím vás, položte otázku alebo pochváľte, pohaňte, len nech to nie je dlhé, pretože naozaj potom ostatní diskutujúci, ostatní telefonujúci sa nedostanú k tomu, aby nám zavolali. Takže veľmi pekne ďakujem. Vítam tým pánom pána doktora Harabína. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača Slobodného všetkým.
Ďakujeme pekne. A ja hneď zostra začnem, pán doktor. Dýchová skúška. Minule vás niekto tu na YouTube hodnotil, že hovoríte pod vplyvom alkoholu, čiže dáme fúknuť.
To už viete, pán redaktor, niekedy človek žasne nad týmito ľuďmi a platenými trollmi, čo sa objavujú aj v diskuziách, aj na mojom YouTube kanáli. Keď nevedia argumentovať, keď nevedia posúdiť a reagovať na obsah, tak potom začínajú s takýmito nenávistnými a osočujúcimi príspevkami, no ale ja som na to zvyknutý. Tým, čo dochádzajú argumenty, tak jednoducho chcú len osočovať a obsah ich nezaujíma. Hej. To ako teraz, keď som natočil aj YouTube kanál, na YouTube kanál videa, hej, ohľadne aj pani Čaputovej, hej, že neoprávnene podnikala, je to trestná činnosť a to musí sa stíhať, tak tam máte vyslovene nasadených trolov, hej, ktorých ja určite neplatím, ale zrejme niekto iný, veď pani Čaputová dala len na facebookových priaznivcov a na facebookové reklamy, to sa dá vyčítať z jej ako vyúčtovania a kampanie, dala 170 tisíc eur. Viac ako 170 tisíc eur. Ja podľa vyúčtovania však ani teda len okolo 7800, pokiaľ sa pamätám. To znamená, a keď ona má tam 121 tisíc platených fanúšikov, jeden like ju stál 1,4 eura. A ja mám 47 tisíc priaznivcov, to keď prepočítate matematicky, tak to je 0,16 eura like. Čiže ja, keby som dal 170 miliónov eur na toto lajkovanie priaznivcov, fanúšikov, tak by som mal cez milión fanúšikov. No tak títo sú ako asi platení za to, no.
Veď
a čo mám na to povedať?
To je skutočne už teraz informačná vojna, ako sa hovorí, ale sme na Slobodnom vysielači Banská Bystrica a môžem povedať, že síce sledujeme aj to, čo sa tam píše na YouTube a podobne, ale predovšetkým je to váš program, je to vaša relácia, tak ako si ju vy vediete, alebo ako ju chcete
mať. Tak chcú odputať pozornosť od problémov právnych.
Hej. Však to je
a zosmiešňovať.
A druhú vec, ktorú chcem povedať, ako veľmi si niektorí všimli, že ste mali na ruke takú tú červenú stuštičku, alebo teda taký ten náramok a teraz okolo toho sa rozvíjali už konšpiračné teórie, takže...
to mám aj teraz aj inej farby. Hej. A mňa už v tomto smere raz asi pred aj 10 rokmi napadal jeden ako bulvárny redaktor, čo ma nafotografovali v parlamente, hej, že či som nie som nejaký šamanista, alebo vyznávač, hej.
Nejakých okultných, samozrejme. Vied,
no a tak ja na toto môžem povedať tak, ako som vtedy aj reagoval tomuto redaktorovi, odpovedou, že moja dcera najmladšia štrikuje a háčkuje. No a to je jej záľuba, doslova mánia. No a ona celej rodine vyrobí tieto náramky. Hej.
Čiže sú to dievčenské zručnosti.
Áno, na háčkuje a to musíme všetci povinne nosiť. To, ako,
no,
to nie len... ja, manželka a teda ďalší súrodenci, dokonca aj babka musí dosiť. Mm-hmm. Aj do kostola ide s tým. Takže to je... No, tak,
my sme to riešili.
Neviem
tým,
to ináč
dávame.
Vysvetliť. Hej, no ale tak ako dávame na druhej strane ja to nepovažujem za nič zle, však konec koncom to v podstate je taký by som povedal prvok, ktorý symbolizuje súdržnosť rodiny, hej? Tak,
však,
tak
áno,
ako
hej. No, to som
spojivo rodiny.
To som
a keď sa nám tento náramok ako zodrie, alebo stratí farbu, tak ako dcera no, má v talóne naštrikované ďalšie.
Tak, toto sa pýtali poslucháči, to bola taká tá zvedavosť a určitá nespokojnosť. Samozrejme, pozdravujú vás mnohí, je to na YouTube, chodia sem, maily už teraz chodia. Takže v poriadku, ešte telefóny nie. A teraz ako také tie hlavné témy, pretože to je tých vašich 20 minút, už ani nie celých. Takže to, čo sa deje, k čomu sa chcete vyjadriť a čo by bolo potrebné zdôrazniť.
Ja by som v súvislosti s legislatívnym procesom, do ktorého sa spustila aj novela zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, to je zákon 355 z roku 2007, považoval za potrebné zo pár slov povedať. O čo ide v tejto novele? Novela zahŕňa dva v podstate témy. Jedna hovorí o umožňovaní psom navštevovať reštaurácie a druhá zakazuje neočkovaným deťom navštevovať škôlky. Čo treba v tejto spojitosti povedať? My vieme, že vo vzťahu k očkovaciemu procesu sú rôzne názory. A na sociálnych sieťach bežne sa táto téma diskutuje a z tých štatistických údajov dá sa povedať, že možno 5-6% obyvateľstva je proti očkovaniu svojich detí. A to z titulu toho, že majú negatívne skúsenosti v rodine u blízkych ľudí, príbuzných, ktorí majú negatívne dôsledky z titulu očkovania. No a sú aj prípady, kedy ľudia píšu, hej, že v dôsledku očkovania došlo dokonca aj k úmrtiam, hoci tá farmaceutická lobby je tak silná, že sa jednoducho utajujú príčiny úmrtí týchto detí, ktoré sú už zaznamenané. No, odôvodnenie tejto novely, prečo neočkované deti nesmú do školky, je tvrdenie, že sú hrozbou pre ostatné zaočkované deti a pre nepatrné množstvo detí, ktoré kvôli kontradikciám nemôžu byť zaočkované. Hej, tu sa ako etablovala, dá sa povedať, určitá notorieta a to je akože má, to je, dá sa povedať, lož, že nezaočkované dieťa je bacilonošič. To vedecky exaktne nikde nikým nebolo zatiaľ preukázané. No a potom v tejto spojitosti sa otvára prvá otázka, dokonca absurdná. Prečo sa zaočkované deti, dieťa, ktoré má byť proti chorobám chránené, má bať nezaočkovaného dieťaťa? Veď keď je zaočkované, tak sa nemá čo bať. Hej? Lebo predsa aj keby nezaočkované dieťa bolo skutočne bacilonočišťom, hej, tak zaočkované dieťa v školke sa nemusí bať nezaočkovaného.
No, je to logické, samozrejme.
Čiže v tomto legislatívnom procese ide podľa môjho názoru o hrubý zásah do práva detí na výchovu v materských školách. A tiež práva matky zaradiť sa na pracovný trh. Hej, pretože potom musí ostať doma s týmto dieťaťom. Mm. Hej, toto nie je racionálne odôvodnený. Skutočne toto by malo byť vážne ohrozenie verejného zdravia. Čiže o čo ide v novele zákona? Ide v podstate o trest pre neposlušných rodičov. Pretože doteraz to bola iba pokuta maximálne 332 eur, ale teraz by to bola v podstate, keď matka nemôže ísť do roboty, ročná strata na mzde, keď by išlo o priemernú mzdu, tak to je ročne 12 000 eur a za 3 roky si to spočítajme a pri minimálnej mzde 6 000 eur zase vypočítajme, koľko by išlo za 3 roky strátu pre ekonomickú stratu pre matku a pre rodiča. Čiže štát siaha k extrémnemu nátlakovému prostriedku ekonomického charakteru, ktorý vrhá rodiny s malými deťmi do sociálnej núdze a nekompletné rodiny podrobuje doslova vyhľadovaniu. Osamelá matka už nebude mať rodičovský príspevok a nesmie nastúpiť do práce. Hej. Čiže nemôže byť ani nezamestnanou, môže byť len dobrovoľne nezamestnaná, teda si aj musí potom platiť zdravotné odvody. Táto novela zákona toto nejako neošetruje. No a dokonca, že fakt ide o trest, je zaznamenané aj v bode 13 doložky vybraných vplyvov, kde sa v akceptovanej pripomienke Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov píše doslova. Ide teda o istý typ sankcie za správanie rodiča, ktoré prispieva k šíreniu prenosných chorob, čo sa všeobecne chápe ako negatívny jav, ktorý má byť aj prijatím tejto novely eliminovaný. A tiež rodičia majú možnosť svoje deti nechať proti prenosným chorobám zaočkovať. A oni to nie sú. Čiže aj v tej dôvodovej správe sa v podstate doslova uvádza, že ide o trest, o sankciu. A toto nie je v poriadku. Ja dúfam, že sa zákonodárci s týmto vyrovnajú a že teda nepristúpia k takejto forme legislatívnej úpravy. My keď aspoň sa hovoria už po týchto sociálnych sieťach, že okolo 5-6% je tých ľudí, hej, ktorí sú proti očkovaniu, lebo majú negatívne skúsenosti hej, v blízkom okolí, tak sa boja o zdravie svojho dieťaťa. A to nie je možné hej, takouto natlakovou formou, lebo to je doslova potom legislatívne vydieranie. Preto upozorňujem aj prostredníctvom rádia na tento proces.
Týka sa to iba očkovania, alebo vôbec deti, ktoré sú
nejakým ide o očkovanie nakazené proti prenosným chorobám.
Tak to, no. Ja sa len opýtam, pán doktor, lebo predsa len ekonomicky, že či je to naozaj správne riešenie legislatívne, pretože my predsa vieme, tak ako hovoríte o trhu práce, že tam sú poškodzované potom...
No matka nemôže ísť do roboty, hej, sa musí starať, hej, keď nemôže dať, keď nemá právo, hej, na výchovu dieťaťa v materskej škole.
Ale takisto máme trh služieb, to je to zdravotníctvo a ošetrenie a trh tovarov, to znamená lieky. A napríklad do toho očkovania, však aj my sme tu mali nejakú reláciu v Slobodnom vysielači, a čo teda viem ako z tých diskusí, že vlastne momentálne je ten trh tovarov, teda tých očkovacích látok taký, že je to ako s jogurtami. Keď jete čerstvý jogurt v pohode, keď ho máte na 4 týždne dobu trvanlivosti, tak je jasné, že sú tam nejaké stabilizátory a sú tam nejaké také všelijaké látky, ktoré môžu škodiť, môžu vyvolávať nejaké reakcie a nejaké alergie. A takisto je to s tým očkovaním. Dokonca som už počul, že bolo by dobre sa lekárov pýtať, keď ma chcete zaočkovať alebo moje dieťa, povedzte mi, aká je trvanlivosť toho očkovania a či náhodou už to nekončí, pretože potom viem, že v tej očkovacej látke sa nachádzajú stabilizátory, ktoré môžu škodiť. Ale to vôbec tie novely nezachytávajú.
No vidíte, no a to potom, potom zrejme tí ľudia oprávnene hovoria, keď sa neopýtali toho lekára a keď ten lekár sám na to neupozornil, že tie negatívne dôsledky potom sa odrazili na zdravotnom stave a dokonca niektoré deti umreli.
No veď to je to, že máme ten otvorený liberálny trh a v tomto prípade tu chýba skôr taká tá kontrola, tak ako s potravinami, takisto aj s farmaceutikami a s očkovacími látkami, že sa môže stať, že skutočne nejaké to očkovanie môže byť povedzme na konci tej doby respiračnej, expiračnej alebo niečo podobné. Ja tomu zase tak nerozumiem, ale kľudne poviem, že to vôbec v podstate tieto právne predpisy nezachytávajú.
No ale podstata je v tom, keď je tu sloboda, predsa nie je normálne, aby sme legislatívnym vydieraním nutili ľudí dať zaočkovať deti, ktorí si to neželajú a majú na to pádny dôvod v podobe už skúsenostného. Hej, že sa to stalo a exaktne nikde nie je preukázané, hej, že by toto dieťa, keď nie je zaočkované, že by malo byť bacilonošičom. To sa len podsúva ako lož.
No tak to sú tie deformácie.
No to zrejme je ako sila peňazí farmaceutických spoločností a niektorí lekári sa boja ako povedať pravdu v tomto smere, čo zistili. Tam sa výsledky utajujú, hej, aby neprišli farmaceutické spoločnosti o zisky.
Viete, ja si myslím, že keď sú dvojaké kvality potraviny, môžu byť kľudne dvojaké kvality aj tieto farmaceutika a tieto očkovacie.
A sú sprítomnené tieto výsledky v týchto negatívnych následkov na zdraví niektorých detí.
Kontrola. No je to, čo ste povedali, je závažné. A vy to máte ešte ďalej na pokračovanie, ja som vám do toho vstúpil.
No ešte asi by bolo treba otvoriť v tomto úvode aj tú otázku tej Wikileaks správy Slovensko, čo vyniesli médiá. Hej, ako Sita dala správu a dokonca takým zákerným spôsobom, že do jedného titulku dali Kočnera a Harabina a Trnku, že sa objavujú v depešiach amerického ministerstva, amerického veľvyslanectva na Slovensku, ktorý podával správy do USA. Vo vzťahu ku mne tam to bolo ako, že ja som ovládol justíciu a tak ďalej. Ale zrúdnosť tej správy je v tom, že mňa ako trestného sudcu dávajú v perexe, v titulku dokopy s človekom, ktorý je vo väzbe a ešte aj s Trnkom, o ktorom je známe, že Čižnár, teda nie Čižnár, ale Kočner s Trnkom boli priatelia a že Kočner riadil prokuratúru cez Trnku. Čiže dve negatívne osoby vo vzťahu ku mne. Tak zrejme je to cieľená kampaň voči mojej osobe. No a realita je taká, že z tej správy si tá vyplýva, že na americkú ambasádu chodil Trnka aj s Mikloškom. Ja som tam nikdy nechodil. Americký ambasádor, keď niečo chcel, tak ako minister spravodlivosti som ho prijal. No a ja môžem povedať, čo bolo v podstate obsahom aj rozhovorové, to nebolo utajené, kde teda americký ambasádor chcel, aby som ja a netrval na zrušení špeciálneho súdu. A to bolo pred 10 rokmi, čiže tieto správy sa teraz účelovo vytiahli a americký ambasádor dával negatívne správy, hej, samozrejme na moju osobu, lebo som nedovolil sprivatizovať justíciu ani politicky, ani cez mimovládky. Tam ja som mu vtedy oponoval, veď ako on začal tvrdiť, že ako je potrebné bojovať proti korupcii a tak ďalej. No a ja mu hovorím, no ale však odkedy súd s niečím bojuje, hej, súd nesmie nikdy s nikým bojovať, súd musí aj oslobodiť, keď je tu akože žalovaná korupcia a nie sú dôkazy. Čiže ja som mu jasne povedal, že teda ja nemienim sa podriadovať nejakým politickým pokynom a dokonca som sa spýtal, vy máte protikorupčný súd v Amerike? Veď vy nemáte. No, a prečo chcete nám vnúcovať tú legislatívu? My máme do celého sveta mať vypovedaciu hodnotu, že Slovensko je najkorupčnejší štát v Európe, že my potrebujeme jediný protikorupčný súd. Ja netvrdím, že nie je korupcia aj u nás, ale na to sú normálne mechanizmy cez riadne orgány činné v trestnom konaní aj všeobecné súdnictvo. No ale to bola tá podstata, ktorú som ja vystihol už vtedy a ja som hrdý na to, že v depešiach amerického ambasadora som vykreslovaný negatívne. To znamená, že mňa politicky nikto neovládal, hej, a neriadil a nikdy už a nikdy ani len nebolo pomyslenie, že by som ja chodil na americkú ambasádu bonzovať alebo podriadovať sa niekomu. Ale už vtedy išlo aj o iné procesy. Išlo o to, aby mimovládne organizácie presakli a ovládli justíciu. Veď po mojom odchode, ja som to nedovolil, aj to, čo vám teraz poviem, čo sa stalo? Mimovládne organizácie prenikli za Žitňanskej a za Boreca, hej, do justičného systému takým spôsobom, že legislatívne je možné dať aktivistu mimovládnej organizácie a také prípady máme do disciplinárneho senátu. Napríklad Kubina, hej, ako známy mimovládkar, je disciplinárnych senátoch, čo je absolútne nepripustné, alebo ich legislatívne im umožnili vstup do výberových konaní na výber sudcov a prokurátorov. Veď tu je znížená aj suverenita štátu. Veď mimovládna organizácia je súkromná firma. No a oni čo prispôsobujú? Prispôsobujú justíciu na svoj obraz. Oni majú rôzne záujmy, hej, na výsledkoch súdnych sporov. Ja som také niečo nepripustila. Oni presiakli teraz aj do legislatívy a nanúcujú dejakú legislatívu. Veď dokonca sú prípady, že niektoré ministerstva si nechajú vyrobiť legislatívu súkromnými firmami. Tak aký sme potom suverénny štát? No, veď to... A toto je podstata. No a médiá po 10 rokoch dajú titulok, kde Harabina dajú s Kočnerom. A ja, na rozdiel od mnohých tu, a stačí ich menovať, hej, Trnka, pán Glváč, hej, pán Sulík, pán Matovič, hej, Šufliarsky, hej, a kde akí politici komunikovali s Kočnerom, hej, aj navštevovali sa, aj majú SMS, ale ja som nemal žiadnu, ale mňa vykreslili s Kočnerom. Hej, ja netvrdím, že teda keď je vo väzbe, že je viny, hej, lebo tam, ale nie ja neporušujem princíp prezumpcie neviny, ani Lališa, ani Kočnera, ani nikoho, ani ďalších, hej, ktorí sú obvinení. Ale predsa len to je ako skutočne zákernosť médií. A prebrala to samozrejme Pravda a hlavné správy.
Skôr to je to, že... Je to
a niektoré bulvárne médiá.
Áno, je to práve bulvárne
Ale nový médiá. Čas mi aspoň dal možnosť vyjadriť sa, ale ostatní mi nedali možnosť, len dali titulkovú, ako de facto zbulvarizovali Pravdu a hlavne správy.
Hej.
Tak to je ako... Práve. Úplne asi to svedčí o tom, že ja neviem, čoho sa boja, keď sa zaoberajú mojou osobou.
My už máme tých 20 minút prvej tretiny preč, ale ja som to trošku na začiatku natiahol, takže ešte sme chceli niečo, pretože, a to už sa týka aj mailov, že ako je to možné, že máme osobnosť roka na Slovensku a osobnosť Európy.
Tak... No tak ako to je pekné, ale veď je tam s tou osobnosťou zo Slovenska je osobnosťou aj pán Juncker, známy Ischias.
Aha, no
tak. Tak ako to je, tak to je tá,
aby
tá,
vedeli,
tá mediálna...
Pani Čaputová sa stala osobnosťou.
A tam ako roka figuruje v tých osobnostiach aj pán Juncker. Mm. Iskia známy. No tak to len vidno, aká je kvalita výberu osobnosti roka. No tak ako to je osoba, ktorá neoprávnene podnikala a podvodne sa zapísala, hej, do komory advokátov. Tak potom klobúk dolu nad takýmto výberom, keď to je osobnosť roka, hej, s podvodným konaním.
A popri tom je tam ešte aj švédska školáčka Gretka, ktorá vraj vynadala v priamom prenose v Davose všetkým tým korporátnym a politickým činiteľom.
Tu vidíte, aká sa robí mainstreamová mediálna podpora podvodníkovi, hej, aby dostal dôveryhodnosť. No, pre ľudí, ktorí vedia, hej, o čo ide, tak ako môže byť pre mňa dôveryhodný človek, ktorý sa dal podvodne zapísať do komory advokátov a rýchlo, keď sa na to prišlo, tak sa odhlásil. To je neoprávnenie podniká.
A veď to sú práve tie veci. Pôjdeme asi na maily, ale pre istotu poviem, že už je možnosť, že 0951 153 919 Slobodný vysielač Banská Bystrica. Ak zavoláte, prepneme vás. Medzi tým tu máme takúto otázku. Pozdravujem všetkých. Otázka, sú vôbec úkony právne záväzné pre Slovenskú republiku, ktoré urobil a ešte aj robí Lajčák, ktorý podal demisiu a vlastne je ministrom protiprávne? Teda náš systém nepozná titul minister v demisii? Ďakujem, Martin.
Ja som k tejto otázke sa viackrát vyjadril. Hej, ešte aj mimo volebnej kampane. Nie je možné aj podľa nášho právneho systému akceptovať stav, že minister, keď raz podá demisiu, že ju zobere späť. Náš právny poriadok to nepredpokladá. Hej. A my máme článok o právnom štáte, že štátny orgán môže len to, hej, čo je v intenciách ústavy a zákona. Čiže minister Lajčák nemal byť ministrom, mal byť dávno odvolaný. Hej. A je to smiešne, že v tejto plejade porušovateľov práva, ale u nás to je zrejme štandardom, okrem Lajčaka akceptoval aj prezident Kiska, dokonca premiér ho prehováral, aby ostal. No veď to je dačož, to je škandalózne. Hej. Veď aby podanie demisie, hej, bolo prostriedkom na vydieranie, lebo on podával demisiu, že keď príjmete migračný pakt, hej, tak ja podám demisiu. To znamená, keby toto sa akceptovalo v systéme orgánov štátnej moci na najvyššej úrovni, znamená, tak minister podá demisiu a povie, pokiaľ mi nepostavíte chatu v Tatrach, tak ja podám demisiu. A keď mu postavia chatu v Tatrach, tak demisiu zobere späť. No tak to kde sme? Kde sme sa dopracovali? A títo ľudia budú kričať, hej, alebo organizovať konferencie o dôveryhodnosti štátnych orgánov a prinavraťme dôveru ľudí v štát. No pokiaľ budú títo porušovatelia práva vo funkciách, tak ako asi ľudia nemajú dôvod im veriť. Ale to je zase negatívne v tom smere, že ľudia si potom povedia, ale už dosť. Ej, vy porušujete právo, tak my začneme brať právo do svojich rúk. A to je to, voči čomu upozorňujem a na čo upozorňujem už stále, že my nechceme, aby sa nám tu štát rozložil a ľudia sa začali navzájom strieľať, lebo ináč nemôžu vymôcť dodržiavanie práva, platného anarchia, právneho stavu.
Anarchia. No kým nie, telefon Jozef píše, dobrý večer. Chcem sa opýtať pána Harabina, či už polícia zareagovala na jeho podanie na Čaputovú a ako bude reagovať, ak Čaputovú vyšetrovať nebudú.
No, moment. Nie práve včera prišlo potvrdenie z generálnej prokuratúry, že prijali ako trestné oznámenie link, práve linky zo Slobodného vysielača, kde sme upozorňovali, ale aj nielen my, lebo my sme aj maili, ako čítali, hej, v tom smere, že ľudia upozorňujú na to, že niektorí držitelia hlasovacích preukazov ako cestujúci voliči boli voliť viackrát. Hej. No a tu ide u konkrétnych páchateľov, hej, o trestný čin marenia prípravy a prebehu volieb. Samozrejme, orgány činné v trestnom konaní môžu, hej, otvoriť volebnú dokumentáciu, keď vyšetrujú takúto trestnú činnosť a zistia, hej, kde Jožo Mrkvička bol okrem prvého prípadu ešte 5-krát, 6-krát voliť. Hej, ale toto šetrenie nesúvisí s Čaputovou, hej, lebo Čaputová, hej, zrejme nevyrobila si volebný preukaz, nebola 5-krát voliť.
Čiže hej, to nemôže byť priamo...
Toto nie je trestná činnosť pani Čaputovej, hej. Vo vzťahu k Čaputovej, keďže toto sa spritomnilo, ja som podal volebnú sťažnosť, hej, aby sa zistilo, koľko bolo takto cestujúcich voličov podvodne voliť. A to je ústavného súdu zaznamenania. Ústavný súd v tomto prípade, ako v jedinom prípade, je skutkový a dôkazný súd, čiže musí vykonať dokazovanie, keď je tu podozrenie na tieto podvody, hej, že bolo vydaných okolo 10 až 12 tisíc volebných preukazov, koľko bolo cestujúcich voličov voliť opakovanie, hej, že si prefotografovali hlasovať. A to by bol samozrejme dôvod na, keď toto zistí ústavný súd, na zrušenie volieb. To je iná kompetencia ako kompetencia orgánov činných v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní nemôžu zrušiť výsledky volieb. Zrušiť výsledky volieb môže ústavný súd.
Dobre. Jan z Martina píše... Napadlo mi takéto riešenie zužitkovania hlasov z prezidentských volieb, ktoré dostal pán doktor Harabin. Je viacero menších a novších strán, ktoré pánovi doktorovi Harabinovi vyjadrili podporu, hlásia sa k nemu a k hodnotám, ktoré zastáva a ktoré v prezidentských voľbách oslovili mnoho ľudí. Tieto straničky ale nemajú príliš veľkú šancu uspieť samostatne a ja si myslím. Preto navrhujem, aby sa pán doktor Harabin stal akýmsi tmeliacim zjednotiteľom. Ultraliberáli z nových strán sa dokázali spojiť do koalície, aby tak mali väčšiu šancu a vyzerá, že aj nejaký slušný výsledok spoluprácou dosiahnu. Preto by bolo fajn, keby pán doktor Harabin dokázal vyjednať koalíciu strán ako napríklad KDŽP, Národná koalícia a ďalšie do akejsi Harabinovej koalície pronárodných a kresťanských síl. Ak by pán doktor Harabin nechcel kandidovať osobne, nemusel by ani na listine kandidátov byť, ale aj tak by mohol zastávať vhodný post v prípadnej vláde, keďže s jeho budúcnosťou na najvyššom súde, v prípade vyšších súdoch, to nevyzerá príliš ružovo. No prečítal som dlhý mail.
No tak toto je viac menej ako politická otázka, ktorá... je spojená s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ja ako sudca nemôžem pôsobiť ako zjednotiteľ jednotlivých politických subjektov. Iná je otázka toho, či sa nájde politický subjekt, aj dajme tomu novovytvorený, ktorý sa stotožní s mojím volebným programom. Ja už aj vo vašom rádiu som tu hovoril viackrát, že sú mladí ľudia, ktorí teda sa hlásia k tomuto programu a vieme, že chcú v týchto intenciách sa združovať a prípadne aj zakladať politickú stranu, aby presadzovali tie body a tie témy, tie idei, ktoré som hlásal. No a aj tí ľudia mladí môžu byť zjednotiteľmi týchto národných vlasteneckých strán či ministraničiek, ako ich nazýva poslucháč.
Hej, no, bola to aj tá otázka na tú národnú koalíciu, že tam sa objavilo meno Harabin.
To je je to môj synovec, ako synovec. On bol niekedy riaditeľom gymnázia na Šrobarovej v Košiciach. Samozrejme, že ja ako človek, ako jeho striko, podporujem jeho kandidatúru ako osobe, ale to neznamená, že ja podporujem politickú stranu, hej, to je úplne o inom, hej, veď ja som tiež ako človek, ja budem voliť a ja ho poznám, hej, aj debatoval som viackrát s ním, tak viem, aké má názory, no tak som na neho hrdý, ako že presadzuje tie témy, ktoré som ja hlásal a upozorňoval som na ako rizikové. Tu skutočne ide aj v týchto eurovoľbách o záchranu národných štátov, o záchranu suverenity, hej, o bezpečnosť našich občanov pred migračnými vlnami, o záchranu kresťanstva, našich tradícií, hej, našich zvykov. Ide o zdravotný fond obyvateľstva, hej, o sociálne istoty občanov, čiže on je týmito myšlienkami presiaknutý, tak to som rád. No keby sa mu podarilo vyhrať, teda, že by sa dostal do Európarlamentu, lebo som si istý, teda, že by to presadzoval a vystupoval takto v Európarlamente.
No to je národná koalícia, ale ľudia si to pletú, pretože aj ja, mne sa to plete, že, ale bola národná konferencia a tá vás nominovala a požiadala o
prezidentskú. No národná konferencia to je úplne kandidátu. Niečo iné, hej, to je v podstate, to bolo v júni, to bol národný manifest. Hej, a tam išlo o združenie intelektuálov, profesorov, akademikov, ekonomov z celého Slovenska, ktorí v podstate na báze združenia urobili takú konferenciu, kde teda aj hlasovaním vyjadrili mi dôveru a vyzvali ma na kandidatúru. To nemá nič spoločné s národnou koalíciou.
Dobre. Nech sa páči, minerálka. Medzi tým vidím, že telefóny nejak dnes že nefungujú, ale sa odmlčali, čiže 0951 153 919. Asi nemáte dobrého moderátora. Kľudne skúste poslucháčom povedať, nech volajú.
Nie, to je otázka, dokážeme to čítať.
Áno,
to je,
hej.
K téme rušenia Kotlebovcov, a teda či bolo možné zrušiť Lusinu podobne ako Mečiarove amnestie, teda ústavným zákonom, napríklad s názvom Antikotleba, ktorý by zakázal kandidovať vo voľbách, opäť čiek by sa v parlamente našlo. No, môj názor na amnestie poznáte, amnestie je nezrušiteľná, o tom sa niečo ako teoreticky sporiť tu nie o čom, i napriek tomu, čo sa udialo v parlamente, že ústavným zákonom sme v podstate dostali našu ústavu do schizofrenického postavenia, že jedna a prvá časť hovorí o právnom štáte a druhá, a teda o právnej stabilite, istote, a druhá v závere týmto ústavným zákonom neguje úvodnú časť ústavy. Preto som hovoril, že každý sudca, ktorý by teda prokurátor konal, tak pácha trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Zrušenie amnestie retroaktívne znamená to, že sa utvoril precedent na to, keď by prišli ultraliberálni fašisti k moci napríklad, hej, tak by zrušili dôchodky spätne, alebo by aby prijali dane, že nemali ste platiť daň 500 eur, teraz len na uvedenie príkladu uvádzam takúto sumu, no a teda retroaktívne by sa uložila povinnosť, nemali ste 500 eur, ale mali ste 700 eur platiť, no tak a budete doplácať, to je tá narušenie ústavy právneho štátu. No a pokiaľ ide o rušenie strany, stranu môže zrušiť na návrh generálneho prokurátora iba najvyšší súd, a tá poškodená, dotknutá by mala možnosť ešte ísť aj s odkladným účinkom, opravným prostriedkom na ústavný súd. Ja nemôžem vylúčiť to, hej, keď sa stalo v našom parlamente, že extrémne, hej, proti duchu ústavy a v rozpore s ústavou prijali ústavný zákon o zrušení amnestii, že by prijali aj takýto zákon, ale evidentne by išlo o neústavný akt, o tom sa, to by išlo o svojvolu zo strany týchto, tak ako išlo o svojvolu zo strany tých poslancov, ktorí hlasovali za zrušenie amnestie prijatím ústavného zákona.
Pán doktor, trpezlivo tu čaká telefonista, takže dobrý večer, ste priamo vo vysielaní.
Dobrý večer, pozdravujem vás.
Pri
tej príležitosti, že ste zabrdli aj do nejakého očkovania, by som si tak na dve minúty dovolil pred otázkou ešte poznámku. No. Že ešte pred 20 rokmi by som ja bol veľký zastanca očkovania, lebo ja osobne som nemal zlé skúsenosti s týmito vecami, ale jednoducho postupne, ako som sa dostal nejakým tým prípadom, ktoré vlastne boli poškodené očkovaním.
Vy ste lekár?
Nie. Len ako z počutia,
informácie, skúsenosti.
Plus, plus potom neskôr Alexander Katok, ruský lekár, vydal takú knihu v preklade Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov. Potom samozrejme na Slobodnom vysielači máte aj Mariana Fila, ktorý má stránku Sloboda v očkovaní. A potom v Čechách doktorka Ludmila Eleková, jednoducho tá je dokonca proti očkovaniu, že vlastne postupne sa zistuje, že vlastne vďaka tomu, že sa už malé deti očkujú, oni strácajú vlastne prirodzenú potom imunitu. Nenaberajú imunitu a potom už ako dospelé nemôžu ich odovzdať svojim deťom, lebo ju nemajú. Takže vlastne postupne z tých bežných detských sa môžu stať jednoducho zákerné choroby o niekoľko generácií, keď sa jednoducho bude pokračovať ďalej v takomto očkovaní. A ešte k tomu takými látkami, ktoré obsahujú všelijaké konzervanty a hliník a ortuť a jednoducho to je nebezpečné. Ešte jednu poznámku, čo sa týka tej medicíny. Jednoducho, tá ide v podstate dosť rýchlo dopredu, ale bohužiaľ jednoducho mnohé veci sú jednoducho utajované a stále ešte aj dneska som počul v správach, že akože na RTVS, že astma je neliečiteľná doživotná choroba. Pritom Hanna Blahová má aj svoju stránku. Tá jednoducho pomohla už mnohým ľuďom jednoducho kopa všelijakých chorôb ako astma alebo tieto takzvané autoimunitné korenia, skleróza multiplex a tak ďalej sú spôsobené rôznou nakombináciou rôznych parazitov, ktoré sa nachádzajú v tele a to je práve tej sústave, ale aj na mozku a všelikde. No ale to vlastne ide o tú otázku, ktorú chcem položiť.
Tak,
vlastne,
ste nás poučili. Dobre,
ako sa vlastne dá postupne zabrániť tomu, aby sa jednoducho prijímali také zákony, ktoré nútia ľudí tak jednoducho k zásahu do vlastného zdravia tým spôsobom, že prikážu očkovať a pritom predsa skoro každá tá očkovacia látka má nejaký konzervant obsahujúci hliník, ortuť a či to nie je náhodou v rozpore s ústavou, že vlastne či sa naozaj potom môže niekto nájsť, ktorý vlastne by takýto zákon dal do ako podnet na ústavný súd, keď bude funkčný. A zase druhá stránka, že vlastne čo sa dá urobiť vlastne ešte z toho pohľadu predtým, ako takýto zákon Národná rada príjme, keď vlastne len málo, veľmi málo poslancov je naozaj o tom informovaných. Predsa poprvé nie sú všetci lekári, po druhé ani sa v tom nemusia vyznať. A po tretie historická poznámka, aj Luliovi Pasteurovi sa mnoho lekárov vysmievalo, čo je to za blbca, že keď hovorí niečo o hygiene. Veď oni sú predsa lekári. No a nakoniec historicky sa ukázalo, že kto má pravdu.
No ja, pán poslúkač, preto som túto tému otvoril, pretože návrh zákona v tejto podobe evidentne by bol protiústavný a jednoducho by sankcionoval človeka, hej, takýmto ešte zákerným ekonomickým spôsobom ho nutil dať zaočkovať svoje dieťa a keby ho nedal, hej, tak jednoducho ho vystavia hladovaniu, hej, pretože idú na to vydieračským spôsobom, že nemohlo by takéto dieťa ísť do materskej škôlky a pritom nie je lekársky vedecky preukázané a vyvrátené tým ľuďom, hej, že očkovanie ich dieťaťa by tomuto dieťaťu škodilo. Tak preto som to otvoril, aby sme otvorili skutočne tému ako osvetu na to a spamätali by sa aj poslanci, že by takémuto zákonu predkázala skutočne široká a slobodná diskuzia. Nie diskuzia v tom smere, že sa tajá výsledky rôznych lekárskych analýz a štúdií, ktoré hovoria o opaku a nie sú vyvrátené. No a preto je to, tak aby som povedal, skoro téma, ktorá sa dostáva, hej, do polohy, hej, jednoducho sa tejto témy nedotýkajme a ako keby tu bola suma veľkých peňazí, čo asi aj je, hej, a ktorá má média pod kontrolou a nedovolí diskúziu a nedovolí sprítomniť pravdu o mnohých faktov. No a toto už je vrchol. Hej, toto keby prijali, tak to by som povedal rovno, že ide o trestný čin vydierania formou legislatívy. A evidentne by išlo diskrimináciu aj ekonomickú a takisto narušená aj sloboda jednotlivca. Čiže to by musel ústavný súd zdrupnúť, keby sa to dostalo samozrejme na ústavný súd, ale preto treba takýmto veciam predchádzať a upozorňovať na tieto rizikové momenty, veď ako takémuto zákonu by mali skutočne v odôvodnení byť sprítomnené supervedecké lekárske štúdie.
Ďakujeme pekne, asi už viac
nebude. Aj s tými momentmi, ktoré ste upozorňovali vy. Hej.
Dobre, ďakujem všetko? Pekne, do počutia.
No, dovidenia.
No, takže to sú také veci, ktoré sa odohrávajú, nie sme prinútení prvým zákonom, už sa tu otvárali trhy a umožňovala sa vlastne celá tá konzumácia, ale máme telefón.
Tak... No, nech sa páči.
Á, dobre, dáme to. Ešte sa nepočujeme. Dobrý večer, ste v priamom vysielaní Slobodný vysielač, nech sa páči.
Dobrý večer. Ja by som sa rád opýtal pána Harabina otázku.
Nech sa páči.
A tá otázka smeruje vlastne k tomu, že policajti vám zabránili používať váš autobus počas volebnej kampane. Môžete nám niečo povedať viac ohľadne tejto kauzy? Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
No, tak keď ste sledovali volebnú kampaň, tak už len skutočne na rekapituláciu, vedte, ja v tejto kampani som v podstate, ja si nesťažujem, hej, bol proti všem, ako je toto jedno dielo v Česku, proti všem. Hej, tu mimovládky, médiá, verejnoprávne, ale aj súkromné, moderátori, hej, politici, všetci v podstate brojili proti mne a na to použili aj štátne orgány, pretože polícia je štátny orgán a oni sa podujali, hej, na to, aby odblokovali ten autobus, ja ho nazývam storočný autobus, ktorý som si ja prenajal, ja neviem, aké mal ŠPZ-ky a technické preukazy, to ma vôbec nezaujíma, ja mám normálne nájomnú zmluvu. No a robili všetko preto, pretože bol populárny, tak aby aj v tomto smere ma poškodili. Ja som bol, už neviem, koľko to bolo pred prvým kolom na mítingu v Moldave, bol tam autobus a ja, viete, ako trestný sudca poznám aj kopu policajtov, veď ja som ako niekedy pôsobil na okresnom súde v Poprade a v Košiciach, tak tí by dali informáciu, že dostali pokyn, hej, samozrejme nebudem tu teraz z logického dôvodu uvádzať policajtov, ktorí mi to povedali, že majú mi odblokovať ten autobus už na východnom Slovensku a to bolo v okrese Rožňava. No ale nenašiel sa tam ani, a mi rovno povedali, že nenašiel sa ani jeden policajt, ktorý by takýto politicky nezákonný pokyn splnil. Hej, to hovorím otvorene. Hej. No a potom ho zablokovali niekde v Trenčine tento autobus majiteľovi ešte počas kampane. Pritom viete, že ja som nemal billboardy, lebo však to je masa peňazí, preto hovorím, že ja som neprehral s Čaputovou, ja som prehral s oligarchiou peňazí voľby. Ale neznamená, že som ich prehral, hej, pretože ešte tu je ústavná sťažnosť a pokiaľ sa nerozhodne ústavnej sťažnosti, tak nemôžeme hovoriť o tom, že by išlo o legitimné voľby, pokiaľ nerozhodne ústavný súd. Hej, a to preto je v právnom štáte normálne. No, nemôžete ísť operovať, keď nemáte predoperačné výsledky, tak ako to je to isté aj s ukončením volebného procesu.
Tak to bol telefonát z Ontária. Tu máme telefonát, niekto už čaká dlho, takže nech sa páči, počúvame vás.
Ďakujem, že som čakala. Zuzana Tománková Mikola, pozdravujem vás do štúdia aj poslucháčov.
Dobrý večer.
Pán doktor Harabin, vážený pán sudca, čítala som podrobne ten návrh, ktorý je na ústavnom súde. Som strašne zvedala, ako to dopadne. Verím,
no tak ako môže dopadnúť? Ústavný súd buď prepočíta, pristúpi k prepočítaniu hlasov, alebo neprepočíta. Ešte raz opakujem. Tu máte jedinú výnimku, hej, v pôsobení ústavného súdu, že ústavný súd tu nie je, tu je v jedinom prípade dôkazným a skutkovým súdom, tak ako všeobecný súd, lebo len toto bolo zverené, hej, do kompetencie ústavného súdu, čiže tu musí vykonať dokazovanie, tu je celý rád podozrení, a keď nevykoná dokazovanie, no tak potvrdí volebnú komisiu, lebo korupciu, lebo vie, prečo nemôže prepočítať, hej.
No,
tak sú len dve možné výsledky. Dva možné výsledky.
Dva možné výsledky, ale no. Niekedy sa z tých súdov, ako aj mne sa dneska stalo, že okresný súd v Martine rozhodol, že rodičia musia zaplatiť všeobecné zdravotné poistenie za to, že dieťa si pricyklo prštek na dvore 800 eur, lebo zanedbali povinný dohľad. Viete to, keď som to brala, tak som si myslela, že budem mať radosť, že dáme príručku všeobecnej zdravotnej poisťovne, že má tú drzosť vôbec takúto žalobu dávať na súd. A čo sa nestalo, prosím pekne, súd rozhodol v prospech zdravotnej poisťovne. Odpadávam z takejto veci. Ale iné som chcela. Chcem sa spýtať, pán doktor, ja si vás veľmi vážim, všetky vaše právne názory, všetko, čo produkujete v oblasti trestného práva, sa snažím sledovať a poučiť sa z toho. Ale čo sa týka očkovania, prepáčte, toto ma vybudilo v tom, že musela som zatelefonovať. Viac ma pobuduje, že postrekujú chémiou polia, z ktorých jeme chlieb každodenný. Viac ma pobuduje, že dávajú antibiotika zvieratám, ktorých meso potom jeme.
Aj to je mimoriadne vážna téma. Aj toto je mimoriadne vážna.
A ľudia to nerozoberajú a je to dennodenné naše otravovanie našich organizmov. Očkovanie ako také v princípe je vedecky preukázaná metóda. Či nosiť vakcíny alebo aditíva, ktoré sa tam pridávajú, sa robia spôsobom, aby to bolo lacnejšie a následne to môže vyvolávať nejaké škodlivé reakcie. To ja neviem, ale pripúšťam to. Ale očkovanie ako také zachraňuje milióny životov. Takisto nevylučujem, že sa vyskytnú nežiaduce účinky, tak ako majú všetky lieky. Ale preto predsa neprestaneme používať lieky a zachraňovať životy. Viete, čo ma mrzí? Inak existuje nález ústavného súdu, ktorý sa týka očkovania. A očkovanie ako také je vynutiteľné a legitímne. Už o tom rozhodoval ústavný súd, toto dávam do povedomia.
Hej.
Zároveň sa plne podpisujem pod toto rozhodnutie a pýtam sa, prečo ľudia nekomunikujú o tom, či je pre nás bezpečná jadrová elektráreň v Mochovce napríklad, alebo tu na čo to máme pýtané, neviem. Preto, lebo tomu nerozumejú, pán doktor. Prečo ľudia si myslia, že rozumejú očkovaniu? Nerozumejú. Nechajme to naozaj na
nechcem spochybňovať očkovanie ako metódu, ktorá by mala byť nesprávna. Ja len chcem upozorniť na legislatívny nedorobok, nedostatok a jednoducho na určitú formu vydierania. Hej. Keď je tu 5% ľudí, ktorí majú, hej, negatívne skúsenosti a keď majú dokonca také informácie, že sa odmietli urobiť záverečné lekárske správy o tom, že v ich konkrétnom prípade, hej, a pritom to majú určitým spôsobom preukázané, došlo k poškodeniu zdravia, oni keď to odmietajú, nie je možné, hej, týchto ľudí nútiť, pretože ten, kto sa nedá zaočkovať, neznamená, že je bacilonosičom. To je tá podstata. Hej. Ja nespochybňujem proces, ale my musíme mať exaktne vedecky dokázané. Hej. Týmito spôsobmi, ktoré sú vedecky prístupné. Ja som len o tom rozprával.
Áno, áno, ďakujem vám za tento
ďakujem, postup,
Jasné, ako povedať, treba aj o tom diskutovať, netreba zamlčovať, hej, aj ich konkrétne, hej, tie nedostatky, ktoré oni majú zistené a preukážu to, no tak nemôžeme to len tak pod koberec zamiesť.
Veľmi pekne ďakujeme za tieto poznámky.
Dovidenia.
Je to téma, ktorá naozaj vyžaduje širšie súvislosti a žiaľ Bohu na to nemáme čas, máme posledných 5 minút. Takže, dobrý večer. Čo sa týka autobusu, čítal som, že traktory a autobusy môžu mať tie isté ešpezetky. Všeobecnú neznalosť tejto možnosti médiá využili na šikanovanie. Tvrdili, že daná ešpezet je už použitá.
No viete, v tom je, rozumiete, podstata je iná, hej, podstata je skutočne, ako ste to tam nazvali, hej, išlo vyslovene o šikanovanie, keď už nemali čo, hej, na mňa použiť, tak ako začali prenasledovať storočný autobus. Veď to sú trápne veci, ale to, hej, okamžite médiá nešli do toho, že ako je možné, že Mistrik prelial svoje peniaze do kampane Čaputovej a sa vzdal. Hej? A tam išlo okolo 700 000 eur, ktoré on použil, hej, s billboardami a potom povedal, hej, ja sa vzdávam prospech Čaputovej, veď som to ikrát vysvetlil, to ako keby Slovan Bratislava predal zápas Trnave, hej, a na základe toho by sa Trnava stala majstrom. Hej. Tak toto orgány činné v trestnom konaní ako automaticky zatiaľ, aspoň neviem o tom, že by začali šetriť, a toto ani mainstreamové médiá nerozoberali, hej. Ale zaoberajú sa storočným autobusom,
no, slúžilo,
hej, ktorý som si ja prenajal, hej, ktorý
to
nebol môj.
Poslúžilo to, no, pri predvolebnej
kampani. Tak tu vidíte, že zjavný tento zámer poškodiť jedného z kandidátov, hej, a využiť na to ešte aj štátny orgán, lebo polícia je štátny orgán. Hej.
Máme posledný telefonát pred koncom relácie. Nech sa páči, počúvame vás.
Dobrý večer. Víte čo, škoda, váš zvolený poslucháč, respektíve aj priaznivec, alebo stúpenec teda, pána Harabina. Chcem, viete čo, len tiež podporiť tú posluchačku, čo pred chvíľkou volala. Ja chcem uvieť teda také príklad, lebo hovorím, veľmi obdivujem tiež logiku.
Len pozor, máme 2,5 minúty.
Dobre, že zoberte si to očkovanie, takisto tie veci, keď teda rodič nechce očkovať, dobre, ale potom by mal sa podpísať a prevziať zodpovednosť, že ak budú nejaké tieto problémy, dôsledky, tak mi potom aj všetko zaplatí. Tak ako keď človek, čo pije alkohol a bude alebo spáchať nejaký trestný čin alebo auto nehodu, tak musí znášať dôsledky a musí zaplatiť všetky náklady, tak takisto aj rodič by mal potom zaplatiť všetky finančné náhrady alebo náklady, ktoré sú súvisia. Viete, osýpky, ako sa rozširujú v Európe. A to takisto je dôsledky toho, že sa
aj,
neočkuje.
Aj to treba ako podrobiť, samozrejme, diskusie tu ide len o to, hej, že predsa by sa to muselo znalecky, ja som teda, vychádzam 300 exaktne z dôkazov, hej, relevantných, preukázať, že ten človek, ktorý, hej, teda sa nedá zaočkovať, že by bol automaticky bacilonosičom. O to tu ide. Ja nemôžem, hej, na podklade iba nejakého všeobecne frazovitého vyjadrenia povedať, že to je. Je to, ide o to. Hej. Ja to nespochybňujem ako celok, ale nemôžeme my ignorovať individuálne prípady. Hej. To by sa muselo preukázať, že ten nezaočkovaný, hej, môže poškodiť zaočkovaných napríklad.
Právne sa podchytila neposlušnosť.
Lebo keď je niekto zaočkovaný, hej, tak ho nemôže predsa teda poškodiť ten nezaočkovaný. Je to ako je gazdovská logika.
Pán doktor, plyne nám posledná minúta a vidíte, ako to ušlo. Čiže vaše záverečné slovo, 30 sekúnd.
No ešte jedna vec toho týždňa ma zaujala, že pán Kiska okiadzal Slovenskú republiku, že sme mafiánsky štát. No tak ako tu len vidno dôsledky, hej, akého máme rezidenta v úrade, a pritom každý vie, napríklad Poprade, hej, a to médiá aj nedávno uverejnili, že ja prezumciu neviny ctím aj voči Žembovi, ale hovorili, že to je poprácky mafián, všetok bulvár a mainstream to hovoril a to bol Kiskov priateľ, hej?
Takže dobre.
Podľa médií, to bol Kiskov priateľ a on ide rozprávať o tom, že sme mafiánsky štát.
Máme také porekadlo. Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Pán doktor, máme koniec. Nič sa nedá robiť, musíme skončiť. Veľmi pekne ďakujem za účasť, za túto vašu reláciu a stretneme sa zase o týždeň. Ďakujem, milí
dobrú noc.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. We'll be right back.